Tātad kopumā šī jaunā krāpšanas schēma ir jau iepriekš pastāvoša, joprojām sākas viss ar zvanu, zvana policijas pārstāvis, varbūt Google darbinieks, var arī būt telefona sakara operators vai kāda cita iestāde, un pamatā ziņa, ka informē par apdraudējumu. Tātad kaut kāds apdraudējums ir notik, un sarunas gaitā noskaidrojas, ka tas ir atstājis ietekmi arī uz bankas pakalpojumiem kaut kādā veidā. Un tad krāpnieks pārsūta tie attiecīgi it kā bankas speciālistu, lai tālāk šo jautājumu risinātu. Un šobrīd krāpnieku veiktās darbības ir īpašas ar to, ka tas stāsts, kāpēc notiek saziņa, ir pozicionāts tā, ka bankā strādā negodprātīgi darbinieki, tāpēc kontam ir radies apdraudējums un nepieciešams veikt kaut kādas darbības, lai pasargātu naudu un tā skaitā palīdzētu it kā šo darbinieku atmaskot. Un tas jaunums tieši ir krāpnieku uzstāji, ka ir nepieciešams veikt skaidras naudas izmaksas. Un cilvēki tiešām veicot skaidras naudas izmaksu satiekas ar kādu personu, kurai šo naudu nodot.